สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันพุธที่15พฤษภาคมนะครับเจอกับเรา2คนครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่หยงวสินปริธันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับปั๊บสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ครับก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้มีการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเลขที่ออกมายืนยันเนี่ยก็เป็นไปตามข่าวที่มีการรายงานก่อนหน้านี้นะครับก็คือขึ้นภาษีในหลากหลายหมวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นไปถึง4เท่าตัวนะครับจาก 25% ขึ้นมาเป็นประมาณ 100% เลยทีเดียวฮะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นความขัดแย้งแรงกดดันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้ายังคงคลุกรุ่นนะครับอย่างต่อเนื่องและจีนเองก็ขู่ว่าจะออกมาใช้มาตรการตอบโต้ด้วยนะครับเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัจจัยเป็นความเสี่ยงครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยคงจะไม่มีเรื่องไหนที่สำคัญไปมากกว่าเรื่องของเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะครับคืนนี้ครับเวลาประมาณเกือบ2 ทุ่มนะครับที่สหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัวเลข CPI ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ในการชี้วัดความร้อนแรงเศรษฐกิจแล้วก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลข PPI ออกมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็มีความเสี่ยงครับว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคจะสูงกว่าหรือเปล่าแล้วเฟดจะมีมุมมองอย่างไรเมื่อคืนนี้นะครับประธานเฟดเพิ่งออกมาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่สูงกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการเงินก็อาจจะคงต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในฝั่งของเทคโนโลยีก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนึงนะครับพี่หงเมื่อวานนี้ Google มีการเปิดตัวนะครับแชทบอทแล้วก็เทคโนโลยี Generative AI นะครับรุ่นใหม่ก็คือเป็น Gemini ที่มีการอัปเกรดมาต้องบอกว่าทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการออกมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดนะครับระหว่าง OpenAI กับ Google นะครับที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันเรื่องของ AI ว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีการอัปเดตผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยช่วงนี้ก็เป็นบริษัทในฝั่งจีนนะครับเมื่อคืนนี้มี Alibaba Tencent แล้วก็ 4 กลุ่มครับพี่หง
ก็เมื่อวานตัวเลข PPI ก็ทำให้ตกใจกันไปนิดนึงนะแต่นะครับแต่ว่าตลาดดูนะว่าตลาดไม่ได้ตอบรับแบบนั้นก็มาดูในรายละเอียดกันมันมีเขาเรียกว่ามันไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนในตัวเลขที่ออกมาภาพรวมนะครับไม่งั้นตลาดไม่ตีความเป็นลักษณะของ Nasdaq ที่ปิดไปที่ออลไทม์ไฮนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวมาดูตัวเลขของตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมากันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นของสหรัฐครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกขึ้นไปได้ 0.3%S&P 500บวกขึ้นมา 0.4% นะครับส่วน Nasdaq บวกขึ้นไป 0.75% ครับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วประกาศกันไป 80-90% แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเมื่อคืนนี้เป็นตัวเลข PPI คืนนี้คือตัวเลข CPI ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับทิศทางการส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ตลาดก็ติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการประกาศขึ้นภาษีครั้งใหญ่ในสินค้าจีนของทำเนียบขาวยังไงช่วงนี้นะครับตลาดเองก็ยังคงซื้อขายกันอย่างระมัดระวังอยู่แต่เมื่อคืนนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเลข PPI จะออกมาสูงกว่าคาดนะครับแต่ตลาดเองก็ไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่นักราคาปิดไปส่วนใหญ่ก็ยังบวกขึ้นมาได้อยู่ครับพี่ยง
ครับก็ดึงแชร์จอนะครับเมื่อวานนะจริงๆแล้วตัวNASDAQ นะครับน่าสนใจก็คือว่าใน NASDAQ เนี่ยที่ปิด all time high นะครับ ก็ S&P 500จริงๆทุกก็ยังเป็นบวกไม่แรงเท่า Nasdaq นะครับแต่ว่าก็เกือบได้ถึง 0.5% นะครับที่สำคัญคือ Russell 2000นะครับ Small Cap นะครับบวกได้เปอร์เซ็นต์กว่านะครับจริงๆเป็นลักษณะของเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาข่าวกันนะครับว่า PPI เนี่ยทำไมออกมาสูงกว่าคาดแต่ว่าไม่ได้กดดันตัวราคาหุ้นนะครับเช่นเดียวกับตัวบอนด์ยิลด์นะครับฉะนั้นตลาดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์10ปีนะครับปรับตัวลดลงประมาณ 0.04% นะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าทั้งตลาดหุ้นตลาดบอนด์ไม่ได้ตอบสนองต่อ PPI นะครับอย่างที่เราเห็นว่ามันเอาสูงกว่าคาดแล้วจะทำให้บอนด์ยิลด์เด้งหุ้นลงนะครับในขณะเดียวกันก็ผมคิดว่าเรื่องปัจจัยสำคัญก็เป็นเรื่องของ CPI ในเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะครับว่าจะพาตลาดไปในทางไหนนะครับที่ก็ฉะนั้นภาพรวมของตลาดนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผลประกอบการก็ดีนะครับก็ยังไม่ได้มีถึงกับแรงกดดันเงินเฟ้อมากดดันจริงจังนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการขึ้นไปต่อได้นะครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปเองก็ส่วนใหญ่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับดัคเยอรมนีลบไป 0.1 แต่อังกฤษนะครับฟูซี่100บวกขึ้นมา 0.16% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.2% ยูโรซ็อก50เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆครับตลาดหุ้นของยุโรปช่วงนี้ก็ยังคงเฝ้ารอปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อจากสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้นโยบายการเงินด้วยช่วงนี้ตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปรับตัวเคลื่อนไหวนะครับตามทิศทางผลประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลังนี้จะเห็นว่างบก็ออกมาไม่ได้น่าเกลียดนะครับทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเองในหลายๆตลาดเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำออลไทม์ไฮได้อย่างต่อเนื่องครับ
ครับตัวหุ้นยุโรปนะครับเราดูผ่านสต็อก600นะครับก็ออลไทม์ไฮนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครลงทุนแบบลักษณะกระจายไปทั่วโลกนะไดเวอร์ซิฟายอย่างเหมาะสมในหลากหลายภูมิภาคนะครับก็จะมีบางส่วนของพอร์ตที่ยืนได้แข็งดีๆหนึ่งในนั้นก็เป็นยุโรปนะครับนอกจาก Nasdaq จะสังเกตว่าในสต็อก600ที่ All Time High เนี่ยนะครับก็สต็อก50นะครับ50ตัวแรกและเป็นเฉพาะในไม่รวมอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าตัวสต็อก50ยังไม่ได้ All Time High นะครับยังไม่ได้ All Time High นะครับซึ่งนั้นก็เรียกว่าชัดเจนแล้วว่ารอบที่เด้งมาในรอบหลังพฤษภาเนี่ยนะครับสต็อก600เนี่ย outperform สต็อก50อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีมาเจาะเรื่องของตัวยุโรปกันนะครับในช่วงอุโมงค์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะขยับตัวไม่มากเพราะผมคิดว่าตัว data point ที่สำคัญก็คือตัว CPI ที่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับ
ครับไปดูที่เอเชียบ้างครับเปิดมาแล้วนะครับหลังจากที่รับรู้ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งของผู้ผลิต PPI ของสหรัฐไปวันนี้เปิดมาเนี่ยเอเชียก็ยังบวกได้อยู่นะครับนิกเกอิ225บวกขึ้นมาได้ 0.47% ออสเตรเลียครับบวกขึ้นมา 0.5% ครับขณะที่เมื่อวานนี้หุ้นจีนเองก็ปรับตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะครับทั้งเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซินเจิ้นไชน่า A50 แล้วก็หางเส็งนะครับติดลบไปประมาณ 0.2% หุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นมาได้4จุดครับมาอยู่ที่ 1,376 จุดนะครับช่วงหลังนี้เนี่ยการประกาศผลประกอบการของไทยก็มีหลายบริษัทนะครับประกาศงบออกมาแล้วก็ถือว่าทำได้ดีกว่าคาดด้วยนะครับก็เลยมีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาส่วนตลาดหุ้นของอินเดียนะครับเมื่อวานนี้ Nifty 50ปิดบวกขึ้นมา 0.5% ส่วนเวียดนามครับบวกขึ้นมา 0.3% ครับจะเห็นว่าในเช้าวันนี้เนี่ยตัวเลขของตลาดหุ้นเอเชียนะครับมีบางตลาดอยู่ในช่วงของวันหยุดครับก็คือตลาดหุ้นของเกาหลีใต้แล้วก็ตลาดหุ้นของฮ่องกงนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็เฝ้ารอคืนนี้นะครับ CPI ของสหรัฐจะประกาศประมาณ 1 ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับพี่ยง
ครับก็ในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับข้อดีหน่อยก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็การแข็งค่าของดอลลาร์นะครับเป็นในทางที่ว่าดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ตกใจตัวค่าเงินก็ไม่ได้ตกใจไปตามบอนด์ยิลด์หรือตลาดหุ้นก็คือลักษณะว่าเห็นเลข PPI แล้วดอลลาร์อินเด็กซ์จะแข็งนะครับก็เป็นลักษณะของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่อ่อนลงก็เวลาดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งๆเนี่ยบอกเสมอนะว่ามันไม่ดีกับฝั่งหุ้นเอเชียนะครับจะกดดันค่าเงิน Emerging Market แล้วก็หุ้น Emerging Market โดยรวมนะครับแต่การที่จีนเมื่อวานย่อลงมาบ้างเนี่ย H-share นะครับหางเส็ง SSCI ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคือขึ้นมาขนาดนี้ในแมกนิจูดขนาดนี้นะครับการย่อบ้างดับไม่ถึง 1% เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับฉะนั้นก็ในฝั่งtopics นะครับก็ก ก็ชาวนี้ก็เป็นบวกแต่ว่าก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับว่าก็ตัวค่าเงินเยนก็เป็นลักษณะของการอ่อนขึ้นอย่างช้าๆนะครับอ่อนขึ้นอย่างช้าๆต่อนะครับฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ DXY เนี่ยนะครับอ่อนลงนะครับแต่ว่าพอมาเทียบกับเยนเนี่ยยังดูดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นอีกนะก็เป็นเรื่องของลักษณะของเรื่องของนโยบายของการเงินของBOJ นะครับที่ยังดูทรงผ่อนคลายแล้วก็ยังไม่ได้จะกลับตัวแรงๆนะครับก็เรารอดูกันไปนะครับจริงๆเซตที่รีบาวด์ขึ้นมาก็ผมคิดว่าแม้จะรีบาวด์ได้ตามเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก็โดยแมกนิจูดเราดูกราฟภาพรวมนะถ้าไม่ได้ดูแค่แท่งเมื่อวานเนี่ยผมว่ายังค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับในเทียบกับการรีบาวด์รับตั้งแต่เราจบเรื่องที่เขย่าตลาดในเดือนเมษายนต้นมา
ครับไปดูต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับราคาทองคำครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่ $2,355 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับช่วงนี้ราคาทองคำเองก็ยังซื้อขายกันอย่างระมัดระวังครับเพราะว่ารอตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญคืนนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยใครที่ลงทุนทองคำอยู่ก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับราคาทองคำอาจจะผันผวนในช่วงที่มีการประกาศนะครับตัวเลขเงินเฟ้อก็ได้ครับเพราะเงินเฟ้อสูงออกมามากกว่าคาดจริงๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องของมุมมองที่ทางการใช้นโยบายการเงินแล้วก็ถ้าเงินเฟ้อสูงมากนะครับอาจจะกังวลเรื่องเฟดคงดอกเบี้ยสูงต่อไปมีโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าก็ไม่เป็นผลดีกับราคาทองคำนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองคำจะขึ้นมาได้ประมาณ 0.7% ก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่ทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่78ดอลลาร์ในเช้านี้ส่วน Brent นะครับ82ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันเองก็เฝ้ารอเหมือนกันนะครับเฝ้ารอตัวเลขเศรษฐกิจเฝ้ารอตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเพื่อที่จะชี้วัดถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ประเมินทิศทางดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันขณะที่ความเสี่ยงนะครับก็ยังมีอยู่ในเรื่องของซัพพลายจากประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไฟป่าในแคนาดาด้วยนะครับอาจจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันของทวีปอเมริกาเหนือครับ
ครับอ่ะเมื่อกี้เรากลับมาดูราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะครับตัวเบรนท์เมื่อวานนะครับหลุดเส้น200วันนะครับเบรนท์ก็คือซึมแหละนะครับก็ไม่ได้ลงเยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ซึมทะลุผ่านเส้น200วันมานะครับตัว WTI นะครับก็ไต่เส้น200วันนะครับก็เรียกว่ายังสบายใจได้ว่าน้ำมันยังไม่ได้โผล่มาเป็นผู้ร้ายนะครับสัญญาณมาก่อกวนให้เงินเฟ้อมากังวลกันอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่ราคาทองเมื่อวานที่แท่งเขียวๆเนาะนะครับเด้งขึ้นไปนะครับประมาณ 0.9% ในเมื่อวานเนาะนะครับเช้านี้ก็ยังแฟลตๆอยู่นะครับจริงๆเมื่อวานผมคิดว่าราคาทองไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เพราะว่าน่าจะขยับตามตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่อ่อนตัวลงนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับฉะนั้นก็คือสังเกตแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของgeopolitical tension ใหม่ๆนะครับใครยิงกับใครแรงๆไอ้ของเดิมก็ยังเคลียร์ๆกันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีของใหม่ที่ปะทุอย่างรุนแรงฉะนั้นก็ราคาทองก็ขาดตัวเค้าเรียกอะไรกระตุ้นนะครับเรียกว่าในลักษณะความเป็นเซฟเฮเบนในระยะสั้นก็จะขยับเคลื่อนไหวไปตามดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับในระหว่างนี้นะครับ
ครับมาดูประเด็นใหญ่เรื่องแรกของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของสงครามการค้านะครับว่าจะเป็นการเปิดฉากสงครามการค้าในระลอกใหม่หรือเปล่าหลังจากที่สหรัฐออกมาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครับโดยเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนครับออกมาแถลงนะครับระบุว่าทางสหรัฐเนี่ยจะใช้มาตรการทางภาษีรับมือกับสินค้าราคาถูกจากจีนที่กำลังไหลทะลักเข้ามานะครับโดยกำแพงภาษีในรอบใหม่นี้เนี่ยจะมีการครอบคลุมสินค้าจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 660,000 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้นะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมครับสำหรับภาษีสินค้าจีนที่ถูกขึ้นภาษีในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สหรัฐเคยแสดงความกังวลนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยยังไงนะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูรายการการขึ้นภาษีในรอบนี้หน่อยนะครับของสหรัฐที่ประกาศกันไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีหลากหลายรายการครับแล้วก็หลายรายการเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดคาดกันไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกขึ้นภาษีมากที่สุดเลยฮะ EV นะครับจากเดิมคิดภาษีอยู่ที่ 25%ขยับขึ้นมาเป็นนะครับ 102.5% ครับขึ้นกว่าประมาณ4เท่าตัวนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมนะครับโซลาร์เซลล์ครับ จากเดิมภาษีเก็บอยู่ที่ 25% ขึ้นมาเป็น 50% เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมบางประเภทนะครับขึ้นภาษีเนี่ยจากเดิมก็เป็น0ถึง 7.5% ขยับขึ้นมาเป็น 25% แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ EV ครับขึ้นจากเดิม 7.5 ขยับมาเป็น 25% ครับลิเธียมไอออนของนอน EV นะครับขึ้นจาก 7.5 เป็น 25% จะมีผลบังคับใช้ในอีก2ปีข้างหน้าส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็จะมีการขึ้นภาษีจากเดิมอยู่ที่ 25% ขยับขึ้นเป็น 50% นะครับจะเริ่มในปีหน้าแล้วก็พวกบรรดาเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับขึ้นภาษีเป็น 50% อุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับขยับขึ้นมาเป็น 25% แล้วก็มีถุงมือยางครับขึ้นภาษีจากเดิมนะครับ 7.5 ขยับมาเป็น 25% จะเริ่มอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะครับโดยนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็น EV แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็มีการขึ้นภาษีโซล่าเหล็กอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีสินค้าในกลุ่มการแพทย์ด้วยสินค้าส่วนใหญ่ที่ถูกขึ้นภาษีครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแต่สินค้าในบางรายการเช่นแบตเตอรี่กราไฟต์นะครับหรือว่าสินค้าอื่นเนี่ยอาจจะมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปีหน้าแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมานะครับในช่วง2ปีนี้ในขณะที่กำแพงสินค้าจีนชุดเดิมที่ถูกประกาศตั้งแต่สมัยช่วงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังคงมีการบังคับใช้ต่อไปตามเดิมโดยไม่ได้มีการเพิ่มหรือลดอัตราภาษีในส่วนนี้ครับสำนักข่าว CNBC รายงานอ้างข้อมูลของทำเนียบขาวนะครับระบุว่าตอนนี้จีนกำลังผลิตสินค้าในตราแล้วก็วิธีที่ไกลเกินกว่าอุปสงค์นะครับคือการ over capacity ที่โลกจะสามารถคาดการได้ทำให้ตลาดโลกถูกทุ่มด้วยสินค้าของจีนแล้วก็เป็นการบั่นทอนศักยภาพในการผลิตสินค้าของสหรัฐอเมริกาทำให้ทุกคนนะครับต้องเสี่ยงต่อการถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานนะครับว่าการประกาศขึ้นภาษีสินค้าในครั้งนี้เนี่ยก็มีขึ้นท่ามกลางการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามที่จะงัดข้อกับจีนพร้อมกับทำให้นโยบายการขึ้นภาษีเนี่ยแตกต่างจากสมัยของคุณโรสทรัมป์ที่ถูกมองว่าเป็นการใช้การขึ้นภาษีกำแพงภาษีครั้งใหญ่แบบหว่านแหมูลค่ารวมไปกว่า$300,000,000รายงานยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลของคุณโจไบเดนจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาสมดุลระหว่างการขึ้นภาษีเพื่อสกัดการล้นทะลักของสินค้าราคาถูกจากจีนแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องระวังไม่ให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้รับผลกระทบในการขึ้นภาษีจากเงินเฟ้อหรือว่าราคาสินค้าที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนไปกระทบกับความสัมพันธ์กับจีนที่อาจจะมีการตอบโต้กันไปมาครับหลังจากที่มีการประกาศขึ้นภาษีสินค้าในครั้งนี้แล้วนะครับในฝั่งของจีนครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนออกมาแถลงประณามสหรัฐนะครับ เรื่องของการขึ้นภาษีว่าเป็นการกระทำอย่างรุนแรงแล้วก็เกินเหตุเกินไปโดยทางจีนนะครับก็กำลังจะพิจารณาเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการตอบโต้สหรัฐในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดเองก็ยังคงรอดูท่าทีจากจีนเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้จีนจะมีการประกาศอะไรที่ทำให้ตลาดเพิ่มความกังวลใหม่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศขึ้นภาษีที่หลายคนตกใจนะครับแล้วก็คิดว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะไม่หยุดแค่นี้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นมีเวลาหลายเดือนนะครับในการหาเสียงอาจจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาแล้วทำให้จีนได้รับผลกระทบมากกว่านี้ก็ได้ครับ
นะครับเรื่องนี้เมื่อวานก็ฟัง Morning Beef ก็จะมีเรื่องขึ้น EV แล้วนะครับเมื่อวานอย่างน้อยดูจากถ้าดูกราฟตัวนี้หน่อยนะครับตัว MSCI พิมพ์ผมไว้ตรงไหนเนี่ย MSCI China นะครับที่เทรดใน Time Zone ของอเมริกานะนะครับย่อสุดลบ 0.5 ลบ 0.8 เป็นแท่งเขียวด้วยนะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นถึงกับเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าแม้คือผมคิดว่ามันเห็นมาตรการแล้วมันก็ดูดุนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ตั้งแต่เขาเดินสายหาเสียงไม่ว่าจะไปที่เพนซิลเวเนียนะครับตอนที่ไปที่โรงเหล็กทั้งหลายนะครับย่านก็พูดชัดเจนในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็มันค่อนข้างชัดอยู่ว่าการทำสิ่งนี้มันน่าจะได้คะแนนเสียงแน่นอนนะครับฉะนั้นสิ่งที่อย่างน้อยถ้าเราดูจากแรงตอบรับของตลาดผ่าน MSCI China ที่เทรดในฝั่งอเมริกาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตอบรับกับเรื่องนี้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
ครับถามพี่หยงฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวมีตัวเลขนึงเดี๋ยวไปดูตัวเลขก่อนนะครับไปดูตัวเลขเรื่องของ PPI ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันกับประเด็นถัดไปเลยนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาครับคือตัวเลข CPI ที่มีการประกาศเมื่อคืนนี้นะครับไปดูตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัวเลข PPI ครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเมื่อวานนี้ตัวเลขที่ออกมานะครับออกมาอยู่ในระดับบวกขึ้นมา 0.5% ครับจากที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.3% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าคาดแต่ในก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นกลับไม่ได้กังวลหรือว่าติดลบลงมาแต่อย่างใดนะครับก็เลยจะชวนพี่โยงมาวิเคราะห์เพิ่มเติมมาหน่อยว่าทำไมตัวเลขเงินเฟ้อสูงแต่ตลาดไม่ได้กังวลนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวเลขที่ประกาศเมื่อวานนี้หน่อยครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากฝั่งการใช้จ่ายของผู้ผลิตนะครับประจำเดือนเมษายนปรากฏว่าตัวเลข PPI ทั่วไปเนี่ยหรือว่า Headline PPI ซึ่งรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานนะครับปรับตัวขึ้นมา 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.3% แล้วถ้าหากว่าไปดูตัวเลข PPI ที่เป็นฝั่งHeadline นะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนครับขยับขึ้นมา 2.2% ครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับคราวนี้ที่คอ PPI ครับซึ่งไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นไป 2.4% ก็อยู่ในระดับนะครับที่ยังคงอยู่สูงกว่าคาดการก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนกังวลนะครับว่ากระแสเรื่องของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยตัวเลขที่ออกมานี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงตัวเลขสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับถ้าไปดูในหน้าจอของผมอีกรอบนึงนะครับคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 ครับที่สหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า CPI นะครับประกาศกันตอน 1:30 ครับดูตัวเลขหน่อยนะครับถ้าเป็นคอ CPI เนี่ยตลาดประเมินว่าจะอยู่ที่ 0.3% ชะลอลงมาจากเดือนก่อนนะครับที่อยู่ที่ 0.4% แต่ถ้าเปรียบเทียบรายปีนะครับ CPI รอบนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.4% ก็ถือว่าน่าจะลดลงจากเดือนก่อนนะครับเพราะเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.5% เมื่อเทียบ Year on Year นะครับก็แล้วก็มีหนึ่งตัวเลขคือ Retail Sales หรือว่ายอดค้าปลีกนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.7 เดือนนี้คาดว่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ 0.4 ก็อาจจะเห็นการปรับตัวลดลงมาแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าดูจากตัวเลขเมื่อคืนนี้ PPI เนี่ยตลาดคาดไว้แต่ออกมาสูงกว่าคาดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ CPI อาจจะสูงกว่าคาดเช่นกันแล้วถ้าหากว่าสูงกว่าคาดแบบนี้ตลาดจะตกใจหรือเปล่าหรือว่าตลาดอาจจะพร้อมรับมือแล้วเหมือนเมื่อคืนนะครับที่เงินเฟ้อ PPI สูงกว่าคาดแต่ตลาดก็ไม่ได้ตกใจหรือมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับเลยชวนพี่หยงวิเคราะห์ต่อนะฮะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในรอบนี้ยังไงบ้างครับ
ครับก็ตัวเลขเมื่อวานที่ผ่านมามันมีเขาเรียกว่าตัวอีกครั้งนะตัวเลขเพิ่มขึ้นมา 0.5% นะครับบรรทัดบนสุดนะครับ2บรรทัดบนสุดสหรัฐเนี่ยเขาจะมีชอบดูตัวเลขเดือนต่อเดือนมันไม่มีเรื่องเบสเอฟเฟคนะครับไม่มีเรื่องฐานต่ำฐานสูงกับปีที่แล้วนะครับ 0.5 สูงกว่าที่ตลาดคาด 0.3 นะครับจริงๆคือแบบตอนแรกผมเห็นตัวเลขเด็กมาที่ผมใจแป๊บแล้วนะครับคิดว่าต้องเทแบบตื่นเช้ามาคงแดงมากครับแต่ว่าปรากฏเมื่อคืนก็ตลาดก็ดูย่อยข้อมูลตอนแรกก็ย่อลงไปก่อนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในดีเทลในตัวเลขข้างในเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่นะครับแสงสว่างที่1ก็คือว่ามีการตัวเลขที่เรารายงานนั่นคือของเรื่องเดือนเมษายนนะครับ 0.5 เนี่ยมีการปรับตัวเลขที่ออกมาแล้วในเดือนมีนาลงนะครับไปจุดหนึ่งนะครับอันนั้นข้อที่1นะครับมีการแก้ตัวเลขนะครับลง2อันนี้สำคัญตัวเลข PPI เนี่ยในธุรกิจที่เป็นเฮลท์แคร์เกี่ยวกับเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับมันมีตัวเลขมีการลดลงนะครับของ PPI ที่เป็นในเซกเตอร์ที่เป็นลักษณะผู้ป่วยนอกนะครับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้วก็บุคลากรการแพทย์ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับถามว่าทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าใน CPI เนี่ยนะครับจริงๆของ CPI เนี่ยตัวที่มีปัญหาเนี่ยมันมีอยู่3ตัวนะครับตัวที่ CPI 1ใน3เนี่ยที่เราจะเจอกันคืนนี้นะครับมันคือบ้านนะ1ใน3เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยอันเนี้ยมีปัญหาจริงก็คือยังอยู่ประมาณ 5.9 นะครับในรูปนี้แต่ว่า leading คือ leading indicator ของเรื่องค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดู new tenant rent คือดูค่าเช่าใหม่นะครับหรือดูจากที่เป็นดัชนีของ Fed เนี่ยมันลงไปต่ำมากๆแล้วนะครับลงไปติดลบด้วยซ้ำนะครับในขณะที่หรือไปดูของ
ฝั่งเอกชนนะครับซิลโลเรนท์อินเด็กซ์เนี่ยก็ลงไปต่ำมากละแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเรื่องบ้านเนี่ยไม่ต้องกังวล1ใน3ของCPI ของเงินเฟ้อเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยยังไงมันก็ลงนะครับอีก2อันที่บอกว่ายังน่ากังวลอีกอันก็คือเรื่องของอินชูรันนะครับค่าใช้จ่ายค่าประกันรถนะครับกับค่าบริการรักษาพยาบาลไอ้เรื่องพยาบาลนี่แหละครับที่เมื่อคืนตัวเลข PPI อ่ะไส้ในเนี่ยมันลงพอมันลงเสร็จปุ๊บตัวเลขนั้นน่ะมันจะถูกคล้ายๆกับว่าคนก็เริ่มมาโปรเจกต์มองแล้วว่าถ้าตัวเลขค่ารักษาพยาบาลใน PPI ลงเดี๋ยวใน CPI มันก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดตีความว่าไม่ได้แย่นะครับ PPI เมื่อวานนะครับ
ครับไปดูข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมพี่หยงดูสไลด์หมดแล้วใช่ไหมฮะสำหรับในฝั่งเรื่องของเงินเฟ้อนะครับ
นะครบแล้วครับ
ครับครับก็เป็นประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเงินเฟ้อจะมากจะน้อยนะครับสิ่งที่ตลาดมองต่อไปก็คือแล้วเฟดจะทำยังไงนะครับพอดีเมื่อคืนนี้เนี่ยมีกำหนดการของประธานเฟดต้องออกมาพูดพอดีนะครับเราก็เลยได้เห็นมุมมองของเฟดล่าสุดที่มีต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในรอบนี้นะครับเมื่อคืนนี้ประธานเฟดโจมพาวเวลเนี่ยหลังจากที่เห็นตัวเลข PPI แล้วนะครับก็ออกมาพูดซึ่งน้ำเสียงแล้วก็ท่าทีเนี่ยก็แสดงความกังวลนะครับว่ายังคงเห็นเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดนะครับโดยหลังจากที่เห็นตัวเลขนี้แล้วเนี่ยประธานเฟดก็บอกนะครับว่าเงินเฟ้อครับถือว่าลงมาได้ช้ากว่าที่คาดไว้จริงๆแล้วก็คิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงอยู่สูงต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับคุณโจมพาวเวลบอกแบบนี้ครับว่าไม่ได้คาดหวังนะครับว่าหนทางที่จะลงมาเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะราบรื่นมันจะสมูทนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีการทำอะไรบางอย่างนะครับไม่ได้ลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เรายังคงต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความระมัดระวังในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในการดูเรื่องของนโยบายการเงินเพื่อผลักดันนะครับให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดครับคุณโจมพาวเวลออกมาพูดนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราเห็นตัวเลข PPI นะครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็บอกด้วยว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้ารอนะครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเพิ่มเติมครับคุณโจมพาวเวลบอกนะครับว่าแม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วในปีที่แล้วเนี่ยแต่ตราการปรับลดลงมาก็ถือว่าชะลอลงอย่างมากในปีนี้ทำให้เฟดต้องกลับมาพิจารณาใหม่เกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินนโยบายโดยคาดว่านี่อาจจะเป็นหนทางที่ไม่ราบรื่นแต่เงินเฟ้อก็ได้ปรับตัวสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์เอาไว้ทำให้เราต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ต้องปล่อยให้นโยบายการเงินที่เข้มงวดทำงานต่อไปโดยเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันยาวนานกว่าที่คาดไว้นะครับก็เป็นการออกมาพูดเป็นการตอกย้ำจุดยืนเดิมของเฟดครับซึ่งพอออกมาพูดแบบนี้เนี่ยตลาดก็อาจจะไม่ได้ตกใจไม่ได้กังวลแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาทุกครั้งไม่ว่าเงินเฟ้อจะมากจะน้อยเนี่ยก็พูดแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการใส่ความเข้มงวดหรือว่าเป็นการเพิ่มโทนเสียงเพิ่มอารมณ์แต่อย่างใดตลาดก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ได้กังวลนะครับจนมีแรงเทขายหุ้นออกมาอาจจะเป็นการส่งสัญญาณตอกย้ำจุดยืนเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้รอ CPI อีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูท่าทีของเฟดอีกรอบว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เงินเฟ้อจะคงอยู่สูงต่อไปหรือเปล่าครับ
ครับแบบที่คุณปั๊บบอกอะนะครับก็เขาคือฟอร์มเขาก็ต้องพูดแบบนี้แล้วไอ้เรื่องว่าการลดลงนะครับเขาเคยใช้ตั้งแต่ใช้คำว่า bumpy ride มันไม่สมูทอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเรียกว่าไม่สมูทมากกว่าที่เขาคาดไปหน่อยนะครับฉะนั้นก็ผมว่ามันก็ price in ไปในตัวเลขของFed Watch 2นะครับอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ยันตลาดก็มองกัน 1-2 ครั้งคือตอนบอกว่ามันดูปลายปีมันเป็น2ครั้งแต่จะเห็นนะครับ probability ระหว่าง 1-2 ครั้งเนี่ยมันใกล้กันมากฉะนั้นเรามองไปที่กลมๆว่าตลาดมองแค่ 1-2 ครั้งก็พร้อมซึ่งมันสวิงได้ตลอดเวลานะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับฉะนั้นก็จากตัวเลข PPI เมื่อวานก็คิดว่าเรื่องข่าวนี้ยังไม่ได้น่าลุ้นแบบไม่ได้น่ากังวลไปมากนะครับคอมเมนต์ที่เขาพูดมาก็เป็นลักษณะของโทนปกติของการที่ก็ต้องเข้มๆกับอินฟลักชันไว้ก่อนรอดูความมั่นใจนะครับแต่ว่าก็แล้วเขาก็ยังมีประโยควักทองนะครับที่จริงก็พูดมาสักพักแล้วก็บอกว่าแต่ก็ตัดไอ้เรื่องขึ้นดอกเบี้ยไปได้นะครับฉะนั้นก็ตลาดก็ดูไม่ได้จะตกใจกังวลอะไรนะครับจากเรื่องของ Fed Speak ก็คือคุณโจมพาวเวลเมื่อคืนนะครับ
ครับไปดูความน่าจะเป็นหน่อยครับพี่หยงตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักยังไงบ้างขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกขอให้ลดดอกเบี้ยครั้งแรกตอนนี้ตลาดมองว่าจะเป็นเดือนไหนแล้วครับ
ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเดือน9นะครับเป็นเดือน9นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเป็นเดือน December เดือนธันวานะครับก็ แต่ก็จะเห็นนะครับตอนนี้คือการแอคชั่นแต่ละครั้งเนี่ยระหว่างเกิดกับไม่เกิดเนี่ยความน่าจะเป็นมันไม่ห่างกันเยอะมากครั้งแรกก็พอได้หน่อยแต่ว่าเดือนครั้งที่2นี่ค่อนข้างแบบขี่กันมากนะครับฉะนั้นก็ไอ้ครั้งเดียวก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับผมคิดว่าก็พูดกันกลมๆว่า 1-2 ครั้งนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับ
ครับจากประเด็นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินการลงทุนไปแล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีกันสักหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยในงาน Google ครับเขามีงานเปิดตัว AI รุ่นใหม่ด้วยนะครับโดยเป็นการอัปเดตโมเดล Gemini 1.5 Pro ครับทำให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากขึ้นแล้วก็ฟังคำสั่งได้มากขึ้นโดยเฉพาะนะครับเรื่องของคำสั่ง Format Output หรือว่าพฤติกรรมของ AI แล้วก็มีการวางแผนการทำงานได้ดีขึ้นเรียกฟังก์ชันภายนอกมาใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปิดตัว Gemini 1.5 Flash ครับที่ราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับ Gemini 1.5 Pro เลยนะครับแล้วก็มีความสามารถจากโมเดลขนาดใหญ่นะครับรู้ไม่ถึงนะครับเปิดงานมีการเปิดฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับไลฟ์พูดคุยเป็นเสียงพูดแทรกได้แล้วก็สร้างแชทเฉพาะทางแบบเดียวกับ GPT เลยนะครับโดยรูปแบบเนี่ยก็มี Live for Gemini Advanced ฮะก็เป็นฟีเจอร์ที่พูดคุยด้วยเสียงได้พูดแทรกได้ทันทีนะครับแบบเดียวกับ OpenAI ที่เปิดตัวตัดหน้าไปเมื่อคืนนี้เลยนะฮะแล้วก็การทำงานของ Gemini Advanced เนี่ยก็จะเป็นมีความเป็นเอเจนต์มากขึ้นสามารถสั่งคำสั่งที่ซับซ้อนได้หรือว่าขอแผนเที่ยวทริปวางแผนต่างๆได้บอกเงื่อนไขในการกินอาหารของแต่ละคนนะครับ1ข้อมูลการบินจากอีเมลภายในคำสั่งเดียววางแผนการเดินทางเลือกร้านอาหารที่ตรงใจนะครับเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วก็มีสามารถสร้างแชทเฉพาะทางได้แบบเดียวกับ GPT นะครับแล้วก็มี extension ครับเชื่อมต่อกับ Google Calendar Google Task แล้วก็ Keep นะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการพูดคุยแบบเสียงเนี่ยก็รองรับระบบนะครับให้สามารถพูดแทรกได้ทันทีมีระบบนะครับในการตอบโต้แล้วก็สามารถสั่งคำสั่งนะครับด้วยการสร้างภาพใช้เสียงใช้เพลงได้นะครับที่น่าตื่นเต้นเนี่ยก็มีการใช้พร้อมหรือว่าคำสั่งในการสร้างวิดีโอนะครับคือเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปถ่ายวิดีโอไปกำกับไปอะไรแล้วฮะแค่พิมพ์พร้อมเนี่ย AI ก็สามารถสร้างภาพออกมาเป็นวิดีโอให้เราดูดีเลยนะเดี๋ยวผมจะ เปิดภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับกับงาน Google ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อคืนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ครับเป็นภาพตัวอย่างนะครับจากการใช้งาน AI ครับที่สั่งให้ AI เนี่ยผลิตภาพผ่านวิดีโอนะครับเราก็สามารถเนี่ยถ้าเกิดดูข้อมูลนะฮะก็คือพิมพ์ข้อมูลพิมพ์อะไรไปผ่านพร้อมนะครับแล้วก็ AI เนี่ยก็จะสามารถสร้างเป็นวิดีโอได้เลยฮะใส่ภาพใส่เสียงได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลวิดีโอที่เรียกว่า VO ครับเป็นโมเดลที่สามารถสร้างวิดีโอความละเอียดแบบ 1080 นะครับความยาวเกิน1นาทีได้เข้าใจศัพท์เทคนิคภาพยนตร์นะครับหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรไปเนี่ยก็จะสามารถออกแบบมุมมองออกแบบกล้องได้นะครับซึ่งในวิดีโอนี้จะเห็นว่าทาง Google เนี่ยได้เชิญผู้สร้างภาพยนตร์เข้ามาทดสอบด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่สร้างภาพยนตร์หลายคนเนี่ยสนใจครับบอกว่าการใช้โปรแกรมแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวิดีโอผลิตภาพยนตร์ไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับสามารถเข้าใจภาพเข้าใจเสียงได้แล้วก็มีอีก1ฟังก์ชันที่น่าสนใจครับสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนนะครับทาง Google เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเทคโนโลยี AI ครับมาใช้ในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นครับโดยจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Gemini Nano นะครับให้เข้าใจภาพเข้าใจเสียงได้โดยระบบนี้เนี่ยจะทำให้แอปนะครับสามารถบรรยายภาพโดยที่ไม่ต้องเห็นข้อมูลล่วงหน้าแล้วก็มีระบบปฏิบัติการนะครับที่มีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าอาจจะสามารถช่วยผู้ใช้งานเนี่ย track ข้อมูลนะครับหรือว่าแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้ถ้าหากว่ามีโจรเข้ามาหลอกเงินหรือว่ามีอะไรที่ดูไม่ปลอดภัยทาง AI เนี่ยก็จะสามารถดักจับได้แล้วก็แจ้งเตือนผู้ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Google เมื่อคืนนี้ที่เรียบเรียงข้อมูลนะครับแล้วก็อ้างอิงข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางพ็อกนันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเรื่องของข้อมูลมาในที่นี้ด้วยนะครับพี่ยงอันนี้ก็เป็นการแข่งขันในโลก AI ครับที่หลายคนกำลังตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่กระแสการลงทุนของเราในตอนนี้ด้วยครับ
ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเมื่อคืนผมเพิ่งได้ลองแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองตัวก็ยังไม่ได้เพิ่งเห็นของ Google เนี่ยนะครับแต่ว่าคืนก็ลองดูตัวของตัว ChatGPT ตัวใหม่นะ GPT 4o Omni นะครับดูแล้วตกใจมากเลยนะครับถ้าใครอยากน้อยแบบลองเข้าไปดูนะครับว่าคลิปที่เขาเปิดตัวมันแบบ ดูแล้วขนลุกอะครับนะครับเหมือนให้มือถือแล้วก็เขาก็จะเปิดตัวในการเหมือนนั่งคุยกับมือถือให้ทำนู่นทำนี่นะครับก็จะขนลุกเลยครับว่าเฮ้ยเรามาไกลและเร็วขนาดนี้เลยเหรอนะครับในเทคโนโลยีของสาย Gen AI นะครับคราวนี้มาดูตรงที่ตัวเลขทั่วไปนะครับอย่างตัว Google Alphabet นะครับก็จะเห็นว่าบอกเศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มแผ่วลงชะลอตัวอะไรก็ตามเนี่ยแต่ earnings upgrade ครับคือถ้าเป็นรายบริษัทกับเรื่องแมกโครนี่ต้องแยกกันจริงๆนะครับเขามีนวัตกรรมมีฐานลูกค้ามี network effect ที่แข็งแกร่งเนี่ย earnings นะครับการปรับประมาณการกำไรนะหลังงบออกคืองบออกไปแล้วนะดีกว่าคาดสุดท้ายนักวิเคราะห์ก็ยกเลขอีกครับยกตัว E ขึ้นนะครับก็ตัว price ก็ต้องยกขึ้น target price นะสีเขียวก็ยกขึ้นตามนะครับฉะนั้นก็ analyst ส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นหุ้นลูกหลักนะครับมองกัน target price ประมาณ195เหรียญนะครับ upside จากตรงนี้ประมาณ 14% นะครับก็เป็นหุ้นใหญ่นะครับ อยู่ในทีม AI ก่อกระแส AI และก็เทคนะครับโดยรวมก็อย่าง Alphabet ก็ยังเป็นตัวที่ดูเอาลุกสดใสอยู่นะครับ
ครับไปดูต่อนะครับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในรอบนี้บ้างครับก็พาคุณผู้ชมไปดูกันกับงบที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับมีหุ้นหลายตัวครับที่ส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นจีนด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีอาลีบาบาเทนเซ็นต์นะครับแล้วก็มีหุ้นหนึ่งตัวนะครับก็คือหุ้นในฝั่งของสิงคโปร์ครับก็คือซีกรุ๊ปนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาได้งานผลประกอบการออกมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับกับผลประกอบการของอาลีบาบาเมื่อคืนนี้กันหน่อยฮะเมื่อวานนี้อาลีบาบาก็รายงานผลประกอบการนะครับปรากฏว่าดูสัญญาณอาจจะน่ากังวลสักเล็กน้อยนะครับเลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวติดลบไปครับอาลีบาบารายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของเดือนมีนาคมนะครับแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมา 7% เป็น 222,000 ล้านหยวนแล้วก็มีกำไรสุทธิประมาณ 3,270 ล้านหยวนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตลาดกังวลก็คือตัวเลขครับตัวเลขที่เป็นไกด์แดนซ์ครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยติดลบไปนะครับพอกำไรติดลบไปก็ทำให้ราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ติดลบไปประมาณ 6% ครับผู้บริหารของอาลีบาบานะครับออกมาระบุครับคุณเอ็ดดี้วูนะครับบอกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีนแล้วก็ในต่างประเทศมียอดขายสุทธิหรือว่า GMV กลับมาเติบโตสูงอีกครั้งในตัวเลข2หลักนอกจากนี้นะครับจำนวนลูกค้าแล้วก็รายได้ในส่วนของคลาวด์ก็เติบโตจาก AIอาลีบาบายังคงโฟกัสแผนการดำเนินงานเพื่อหาโอกาสใหม่ๆในการเติบโตส่วนรายได้ของเถาเป่าแล้วก็ทีมอลนะครับเพิ่มขึ้นมา 4% กลุ่มคลาวด์เพิ่มขึ้นมา 3% อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมา 45% นะครับแล้วก็ขนส่งใช้เหนี่ยวเพิ่มขึ้นมา 30% แต่ก็ตามเนี่ยถ้าไปดู Net Income นะครับที่ออกมาอยู่ที่ 3,300 ล้านหยวนเนี่ยถือว่าลดลงไป 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้ตลาดก็เลยกังวลนะครับว่าแนวโน้มของกำไรจะชะลอลงไปหรือเปล่าแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมาก็ตามนะครับส่งผลให้เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของอาลีบาบาปิดตลาดไปก็เลยติดลบไปประมาณ 6% ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูราคาอาลีบาบาเมื่อคืนนี้หน่อยครับ
ครับบาบาเมื่อคืนเนี่ยจริงๆ bottom line ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 3% นะครับฉะนั้นก็พอ earning ต่ำคาดนะเมื่อกี้ผมดูใน Bloomberg ต่ำคาด 3% ใน trading ก็ต่ำคาดเหมือนกันนะครับเป็น negative surprise นะครับฉะนั้นก็เวลาอะไรที่มันรายงานต่ำกว่าคาดยิ่งราคามันก่อนดีดมาเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกเลยว่าจำเป็นจะต้องคืนนะครับที่เด้งขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ยังชาเลนจ์อยู่ยังชาเลนจ์อยู่นะครับสำหรับอาลีบาบาแล้วนอกจากตัว earning ที่ต่ำคาดนะครับ 13% คือท็อปไลน์เขาออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดแต่บอททอมไลน์เนี่ยนะครับในระหว่างบรรทัดนะครับกำไรขาดทุนเนี่ยมีการตัดไปแต่ว่างบเนี่ยก็ออกมาในไตรมาสล่าสุดนะครับเทียบกับปีก่อนเนี่ยติดลบไป 5% นะครับคือมันบอททอมไลน์นอกจากต่ำคาดแล้วยังไม่โตนะครับฉะนั้นก็ดูมีปัญหากับอาลีบาบาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะเดี๋ยวเราจะคุยกันอย่างตัวอื่นๆอย่าง C หรือ Tencent อะไรเงี้ยก็ภาพมันก็คนละแบบกันนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับที่หุ้น1ตัวครับคือหุ้นของ Tencent กันบ้างครับเมื่อวานนี้เนี่ย Tencent ก็มีการเปิดเผยผลประกอบการนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือผลประกอบการไตรมาสที่1เนี่ยออกมากำไรเติบโตนะครับแล้วก็รายได้เติบโตด้วยโดยไตรมาส1ครับรายได้รวมอยู่ที่160,000 ล้านหยวนนะครับเพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้น 62% เลยครับเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2021นะครับหรือว่าเติบโตมากที่สุดในรอบประมาณ3ปีครับรายได้ธุรกิจเกมในจีนลดลงไป 2% นะครับสาเหตุมาจากเกม Honor of Kings ที่มีฐานสูงในปีที่แล้วจากกิจกรรมในช่วงตรุษจีนแล้วก็ Peacekeeper Elite นะครับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมลดลงส่วน Valorant นะครับ Fight of the Golden Spatula แล้วก็ Lost of Ark ซึ่งเป็นชื่อเกมนะครับยังคงมีการเติบโตได้ดีธุรกิจเกมต่างประเทศโต 3% นะครับเกมของ Supercell แล้วก็ PUBG Mobile เนี่ยก็โตเหมือนกันครับ CEO ของ Tencent ออกมาระบุนะครับว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยส่งผลให้รายได้แล้วก็กำไรของธุรกิจเกมในจีนแล้วก็ต่างประเทศเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นรองรับการเติบโตในไตรมาสถัดไปธุรกิจโฆษณาออนไลน์นะครับเป็นสัญญาณการเติบโตที่ดีรายได้เพิ่มขึ้นมา 26% ครับบริษัทบอกว่าเป็นผลมาจากการนํา AI มาช่วยในการพัฒนาโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเกมอินเทอร์เน็ตแล้วก็สินค้าผู้บริโภคเนี่ยก็มีการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็เลยส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของราคา Tencent นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหุ้นของ Tencent ในช่วงนี้หน่อยฮะวันนี้เปิดมาเนี่ยในฮ่องกง Tencent เหมือนว่าจะบวกขึ้นมาแล้วด้วยนะครับพี่ยง
วันนี้ฮ่องกงไม่เปิด
อ๋อขออภัยวันนี้ตลาดฮ่องกง
วันนี้ใช่อันนี้เป็นราคาของเมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็บวกไป 0.95 นะครับแต่ว่างบที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากค่อนข้างดีนะครับแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดจริงๆ bottom line เนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไปค่อนข้างไกลนะ 18% นะครับฉะนั้นก็ถ้าวันนี้ตลาดเปิดต่อโมเมนตัมน่าจะดีแต่แค่ก็โชคไม่ดีหน่อยนะครับตลาดปิดนะครับแต่เป็นข่าวดีของ Tencent นะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าในกลุ่มสาย Big Tech ของจีนมันก็เป็นเรื่องของรายตัวละนะครับว่ามันก็อาจจะเริ่มแยกกับภาพแมโครเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ให้ดูเป็นรายตัวไปแล้วก็อย่างเงี้ยแต่ว่ารายตัวเราซื้ออะไรกับมันจะดีนะครับก็จะเป็นแบบผู้จัดการกองทุนนะคือหน้าที่เขาก็ไปคัดหุ้นรายตัวว่าเขาตกลงเขาจะมี Tencent หรือมี Alibaba เยอะนะครับนั่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนไปนะครับ
ครับก็อีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือ C Group ครับ C Group เนี่ยก็เป็นบริษัทในฝั่งของ Southeast Asia บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่รายงานผลประกอบการกันมาเมื่อวานนี้เหมือนกันครับปรากฏว่าผลประกอบการของ C Group นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยังเห็นการทำสถิติใหม่นะครับของแพลตฟอร์ม e-commerce อย่าง Shopee นะครับ CEO ของ C Group ออกมาบอกนะครับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมายังคงมาแข็งแกร่งนะครับความสามารถในการทำกำไรเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงนะครับความสามารถในการปรับตัวก็ดีขึ้นครับ Shopee ยังคงทำสถิติทั้งรายได้แล้วก็จำนวนคำสั่งซื้อมูลค่าคำสั่งซื้อโดยรวมเป็นสถิติสูงสุดอีกไตรมาสส่วนนี้ก็เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าSPX Express เพื่อรองรับกับบริการ e-commerce ครับโดยคำสั่งซื้อเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,600 ล้านออเดอร์นะครับเพิ่มขึ้นมา 56% มูลค่าการซื้อนะครับหรือว่า Gross Merchandise Value เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 36% อยู่ที่ 23,600 ล้านดอลลาร์รายได้นะครับเพิ่มขึ้นมา 30% ครับมาอยู่ที่ 2,950 ล้าน EBITDA ในฝั่งของเอเชียนะครับอยู่ที่ 11,500 ล้านแต่ถ้าหากว่ารวมทุกตลาดเนี่ยอาจจะขาดทุนนะครับขาดทุนไป21ล้านดอลลาร์โดยที่บราซิลซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ทาง Shopee อยากเข้าไปโฟกัสเนี่ยยังมีการขาดทุนอยู่นะครับขณะที่ธุรกิจของแพลตฟอร์ม Financial Digital Finance ครับ C Money ครับมีกำไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจเกมนะครับ Garena กลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากที่ความนิยมของเกม Free Fire ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ตัว Booking หรือว่าการจ่ายเงินในเกมเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปดูหน่อยฮะว่าราคาหุ้นของ C เป็นยังไงบ้างจากการประกาศผลประกอบการในรอบนี้นะครับ
ครับก็ C นะครับจดทะเบียนซื้อขายในฝั่งคือเฮดควอเตอร์อยู่สิงคโปร์นะแต่ว่าอยู่ในฝั่งสหรัฐนะครับนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับearnings เมื่อวานที่ประกอบเมื่อวานในราคาปิดบวกไป 2.79 แต่จะเห็นว่าไฮกับโลเนี่ยนะครับระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าก็มีแรงสู้กันนะถ้าคนมองเอ้ยงบออกมาตีแล้วอยากซื้อหรืออยากขายนะครับเพราะว่าการเติบโตแบบที่คุณปั๊บเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน GMV มูลค่าการสั่งซื้อจำนวนการสั่งซื้อหรือรายได้ที่โตระดับแบบว่าหลาย 10% เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับวอททอมไลน์มันออกยังขาดทุน1ยังขาดทุน2วอททอมไลน์ที่ออกมาเนี่ยยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับฉะนั้นก็เรียกว่าต่ำคาดแต่ว่าก็ต่ำคาดไป 10% แต่ท็อปไลน์เนี่ยบีทตลาดไป 3% ฉะนั้น การตีความของอินเวสเตอร์แต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนมาในราคาระหว่างวันที่ซื้อขายกันค่อนข้างกว้างนะระหว่างแบบพีคเกือบ70เหรียญไฮ70เหรียญนะครับแล้วก็โลคือ63นะครับแปลว่าถ้าคนที่ดูแบบซีเป็นเหมือนหุ้นโกรทหุ้นที่ยังไม่ต้องกำไรแต่ขอให้โตแรงๆเนี่ยก็จะมองว่าดีนะครับแต่คนที่แบบมองหาว่าเอ้ยมันโตมันต้องเริ่มจะกำไรได้แล้วนะหรือก็รวมถึงคนที่เอากำไรไปเทียบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดก็จะตีความได้อีกแบบนึงนะครับฉะนั้นก็มันก็สะท้อนมาในการขยับราคาใน intraday นะครับของตัว C นะครับฉะนั้นก็แต่ยังไงก็ตามนะครับขอให้ข้างบนมันโตไว้ก่อนเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึ่งนะก็น่าจะโอกาสที่จะเรียกว่ามีกำไรกันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไปได้อยู่ถามว่าตลาดมองผมถามนี้ดีกว่าก็ตลาดมองเมื่อไหร่ว่าเจ้าตัว C นะครับจะกำไรนะครับก็จะเป็นในช่วงของสิ่งที่ตลาดคาดนะอันนี้เป็นมุมมองตลาดในช่วงของไตรมาสจริงๆไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยตลาดก็เริ่มมองแล้วครับว่า C จะพลิกเป็นกำไรนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปในไตรมาสถัดไปนะครับ
ครับเดี๋ยวไปก่อนไปตอบคำถามคุณผู้ชมกันนะครับเรามาสรุปมุมมองการลงทุนกันหน่อยฮะว่าในช่วงนี้นะครับพี่หยงจะมีคำแนะนำอย่างไรใครที่มองโอกาสการลงทุนในระยะยาวนะครับจะมีกองทุนไหนที่น่าสนใจบ้างมาติดตามกันในช่วงของฟีโนเมนามองขาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
นะครับวันนี้ในช่วงของahead of the game นะครับในมุมของผมนะครับสไตล์แบบ long term growth นะครับก็ผมหยิบตัวที่หลายท่านก็บอกว่ามันจะ long term ได้หรือเปล่านะครับมาแต่ผมคิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้ก็คือเรื่องของยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยเริ่มลดเงินเฟ้อไปแล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์ลดไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาสวีเดนลดเงินเฟ้อลดดอกเบี้ยขออภัยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อในบ้านเขาเนี่ยนะครับในหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับแตะ2ใกล้ๆ2แล้วครับสวีเดนเนี่ยยังไม่ถึง2ดีแล้วก็ลดไปแล้วนะครับคือเขามั่นใจในทิศทางแล้วนะครับรายต่อไปก็น่าจะเป็นอังกฤษซึ่งก็คิดว่าตอนนี้ส่งสัญญาณกันแล้วว่าน่าจะลดในช่วงมิถุนายนนะครับฉะนั้นก็เวลาลดเงินเฟ้อก็ลุ้นกันครับหุ้นก็มองไปแล้วว่าเฮ้ยดีต่อเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันในขณะที่ตัว GDP ก็มีการอัปเกรดนะครับคือยุโรปไม่ได้โตแรงแต่ว่า GDP เนี่ยมีทิศทางของการอัปเกรดแล้วเป็นเทรนด์ของการรีคัฟเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วถามว่าเอ๊ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วหุ้นยุโรปเนี่ยมันจำเป็นต้องผูกกับแมกโรขนาดนั้นไหมนะการที่เราหยิบภาพแมกโรใหญ่มาเช็คเนี่ยเป็นการเช็คว่ามันไม่ได้เข้าสู่รีเซชันหรืออะไรนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเอาไม่ลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทในยุโรปเวลาพูดถึงบริษัทในยุโรปเนี่ยตัวท็อปบิ๊กแคปมันคืออย่างรูปด้านขวานะครับมันคือแบรนด์ชั้นนำที่เรารู้จักกันนะครับหลายท่านเป็นผู้บริโภคนะครับหรือว่ามันก็จะเป็นไม่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น Novo Nordisk นะครับ ASML นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าความแข็งแกร่งของยุโรปเนี่ยของหุ้นในยุโรปเนี่ยมันไม่ได้ผูกกับภาพแมโครในยุโรปอย่างเดียวแต่ก็โอเคมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปผูกกับมันแน่นขนาดนั้นนะครับอีกมุมนึงที่อยากให้ความรู้กับทุกท่านก็คือเรื่องของเวลาพูดถึงยุโรปเนี่ยพูดถึงไหนประเทศอะไรดัชนีอะไรมันแตกต่างกันมากนะครับก็คือตัวเราจะพูดถึง2ดัชนีหลักๆนะครับก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคือสต็อก600นะครับกับอีกตัวนึงที่เป็นเรียกว่าบิ๊กแคปนะครับแล้วก็ตัวที่แคบที่สุดนะครับก็คือตัวสต็อก50นะครับสต็อก50สต็อก600จุดต่างมันอยู่ตรงนี้ครับสต็อก600เนี่ยพูดใช้คําว่ายุโรปครับคือนับทั้งทวีปรวมอังกฤษไปด้วยนะครับแต่ยูโรสต็อก50ชื่อก็บอกว่าเป็นยูโรโซนนะครับจะไม่รวมอังกฤษนะครับฉะนั้นคอมโพสิชันของในเชิงของน้ำหนักนะของตัวดัชนีนะครับตัวเบนช์มาร์กเนี่ยมันจะต่างกันเยอะมากนะครับก็คือว่าสต็อก600เนี่ยกว้างที่สุดนับเป็นทวีปรวมอังกฤษไปด้วยอังกฤษใหญ่สุดด้วยซ้ํานะครับ 22% นะครับในขณะที่สต็อก50เนี่ยนะครับตัดอังกฤษไปเนี่ยแล้วก็เกลี่ยเวทกันที่เหลือนะครับแล้วหยิบหุ้นมาเฉพาะ50ตัวแรกเท่านั้นเองแล้วก็จะกลายเป็นแบบฝรั่งเศส40นะครับก็นึกถึงภาพหุ้นฝรั่งเศสเลยนะครับก็มีหุ้นแบรนด์หลากหลายนะครับฉะนั้นความแตกต่างนะค่อนข้างต่างกันเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้ก็จะมีคำถามที่วันนี้หยิบมาพูดเพราะว่ามันมีคำถามเข้ามาหาผมค่อนข้างเยอะว่าทำไมเราถึงแนะนำกอง1 Euro EQ นะครับทั้งที่ดูเหมือนนะครับถ้าเข้าไปในแพลตฟอร์ม Phenomena นะครับก็เอา 1 EURQ กด compare เทียบกับ KEUX นะครับจบแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันดูขึ้นน้อยกว่าปกติเราก็ไม่ได้แนะนำจากอะไรที่มันขึ้นน้อยขึ้นมากเพราะมันคือสิ่งอดีตไปแล้วอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดูนะครับแต่ว่าเราดูที่มาที่ไปด้วยว่ามันขึ้นน้อยขึ้นมากมันมาจากอะไรนะครับแล้วก็เราก็พยายามถ้าจะดูในอดีตเราก็พยายามใช้เรื่องลองเทอมให้มากที่สุดนะครับคราวนี้ลองมาดูก่อน performance ที่ว่านะครับก็จะเห็นว่าในช่วงไม่เกิน1ปีที่ผ่านมาใช่เลยครับสต็อก50จริงๆในช่วง3ปีหลังเนี่ยสต็อก50เนี่ยจะไปได้ค่อนข้างแรงกว่าสต็อก600นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็พอหุ้นที่เป็นลักษณะของหุ้นอย่างหุ้นแบรนด์ใหญ่ๆนะLVMH นะครับหรือมันคือตัวย่อคือ MC หรือว่า ASML พวกหุ้นแบบโหสุดยอดเพอร์ฟอร์มเนี่ย Novo Nordics พวกเนี้ยนะครับเวทในสต็อก50มันจะใหญ่กว่านะครับเพราะไม่ต้องเวทไปแบ่งเวท 20%ในอังกฤษนะครับเหมือนสต็อก600นะครับฉะนั้นก็แน่นอนก็จะเพอร์ฟอร์มไปได้สูงกว่านะครับแต่ให้ดูชวนดูการมูฟเมนต์ในรอบนี้ในช่วงสั้นๆ1เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าสต็อก50เนี่ยกำลังเหมือนจะมาเทสไฮเก่านะครับแต่สต็อก600เนี่ยทะลุไปละสวยๆแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่า UK FTSE 100นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันวิ่งขึ้นมาแล้วครับรอบนี้พระเอกคนแต่ก่อนเหมือนเป็นตัวถ่วงนะครับตอนนี้เป็นพระเอกก็คืออังกฤษนะครับกลับมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทำให้สต็อก600เนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเอาท์เพอร์ฟอร์มสต็อก50อย่างชัดเจนนะครับก็สาเหตุก็เป็นเรื่องของมุมมองของเรื่องดอกเบี้ยนะครับที่จะเริ่มคัดลงของอังกฤษในช่วงเดือนหน้านะครับแล้วก็จริงๆบริษัทอังกฤษหลายๆตัวก็จริงๆก็เหมือนกันนะหุ้นในอังกฤษมันไม่ใช่หุ้นหากินในอังกฤษมันคือหุ้นหากินนะครับมีแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะครับคราวนี้สต็อก600โหเมื่อกี้ผมบอกเลยตอนเช้าว่าราคา new high นะครับยังลงทุนได้ไหมจริง valuation ถ้าดูในกรอบ5ปีเนี่ย PE 14เท่านะครับยังต่ำค่าเฉลี่ยเลยถ้า5ปีเนี่ยเทรดกันอยู่ค่าเฉลี่ยคือ 14.5 นะครับถ้า60 67เท่าอันเนี้ยค่อยมาคุยกันว่าแพงนะครับก็ถ้าดึงเป็น10ปีเนี่ยจะต่ำกว่านี้อีกนะครับหมายถึงว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆลบ1 SD นะครับที่น่าสนใจคือว่ายุโรปเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นโลกนะ valuation ของเขาเนี่ยนะครับเอา PE ของยุโรปหารด้วย PE ของหุ้นโลกนะครับซึ่งหุ้นโลกเนี่ยเกินครึ่งมันคือสหรัฐนะครับเทียบกันดูเรนจ์ในอดีตเนี่ยถือว่าถูกมากโดยสัมพัทธ์นะถูกกับเหมือนถ้าเป็นเชิงสัมพัทธ์เนี่ยถูกกว่าหุ้นจีนอีกนะครับฉะนั้นกลายเป็นว่าหุ้นยุโรปที่นิวไฮขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าการขึ้นมาเนี่ยมันมี earning support รองรับนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดชื่อแบรนด์หุ้นทั้งหลายที่ว่าไปเนี่ยนะครับ earning มันก็โต over time นะครับคราวนี้กลับมาที่กองทุนที่เราแนะนำนะครับวนมากลับที่คำถามอ่ะทำไมเป็น1 euro EQ อีกครั้งนึงนะครับ1 euro EQ feedไปที่กองทุนหลักนะครับชื่อ Elewa European Selection Fund อาจจะไม่ใช่ชื่อดังแบรนด์เนมเป็น Global Investment Bank นะครับแต่ว่า Elewa เป็นบูติกคือเป็น house ที่ไม่ใหญ่มากบริหารโดยเจ้าของคนตั้งบริษัทและคนบริหารกองทุนเนี่ยคนเดียวกันชื่อคุณอีริกเนี่ยเป็น Fund Manager แต่ก่อนอยู่ house ใหญ่นะครับแล้วก็ทำผลงานยอดเยี่ยมคือพอ furniture บางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะสายยุโรปเนี่ยดังมากๆเนี่ยเขาก็จะแยกตัวออกมาตั้งฟันแล้วเขาเป็นเจ้าของเองนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นฟันเมเนเจอร์เองนะครับฉะนั้นเขาก็กองนี้นะครับเข้าสู่ปีที่10นะครับผลงานเป็นอย่างไรนะครับผลงานตั้งแต่เข้าสู่ปีที่10เริ่มเขาตั้งแต่ปี2015เนี่ยนะครับแชร์คลาสที่ตัว1 euro EQ feed เลยเนี่ยคือเส้นบนสุดนะครับเส้นสีดำเข้มบนสุดนะครับ2อันข้างล่างครับล่าง2อันข้างล่างก็คือล่างสุดคือสต็อก600ตรงกลางคือสต็อก50นะครับผมแค่จะบอกว่ามันยากนะครับ Active Manager จะสู้กับดัชนีในระยะยาวแต่ว่ามันก็มีกองหนึ่งฝั่งยุโรปก็มีอยู่กองหนึ่งชื่อ Elewa European Selection Fund เนี่ยที่ beat ทั้ง2ดัชนีได้ในระยะยาวแต่ถามว่า Benchmark Official หลักนะครับในการบริหารของเขาคืออะไรคือ Stock 600นะครับเพราะว่า Stock 50เนี่ยมีหุ้น50ตัวครับ Fund Manager เนี่ยบวกลบคูณหารในหุ้น50มันวนอยู่ในอ่างแค่50ตัวนะมันทำไม่ได้นะครับมันอยู่ในเวิร์ดแคปไปแล้วก็ diversify ไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้ามองทั้งในเชิงการ diversify สต็อก600น่าสนใจเราเลือกฟันเมเจอร์ที่บริหารสต็อก600 track record ยาวนานมีประสบการณ์ยอดเยี่ยมเนี่ยก็มาที่ Elewa ได้นะครับจริงแล้วเราแนะนำ1 euro EQ มาตั้งแต่ช่วงเราปรับกลยุทธ์มองยุโรปดีขึ้นในช่วงต้นปีนะครับตอนออกกลยุทธ์รายปี2024แล้วก็เราออก MEVD Call ในช่วงมีนานะครับตั้งแต่ออก MEVD Call มานะนี่คือ performance ของตัว1 European Equity Fund หรือ1 Euro EQ นะครับในเส้นสีเทาอ่อน นะครับก็บวกมาได้ประมาณ 3.5% นะก็เทียบกับ KEX นะสต็อก50นะครับ 2.8 แต่อย่าลืมนะครับ2อันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ performance ของ feeder ตัว master fund หลักของ1 EURQ ยาวๆเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้ทั้ง2ดัชนีนะครับก็ทั้งหมดก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับมุมมองการลงทุนในวันนี้นะครับ
ใช่ครับก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันหน่อยฮะว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief เนี่ยมีคำถามอะไรบ้างนะครับมีคำถามเรื่องการลงทุนหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียวชวนพี่หยงตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้กันหน่อยครับ
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งแฟนประจำแล้วก็ชื่อใหม่ๆนะครับก็คำถามเมื่อกี้เห็นว่าแบบกอง AI มีคำถามเรื่องคำถามว่าซื้อกองนี่ไงคุณพิมพ์ถามว่าลงทุนใน AI นะครับมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเลยนะครับก็จะมีเมกชนตอนนี้ก็เพิ่งผ่านช่วง IPO มาเมกะเทรนด์ AI นะครับก็ถ้าใครชอบแบบหุ้นใหญ่ๆแบบ Big Cap แล้วก็ลง10ตัวเน้นๆเท่าๆกันก็ไปตามเมกะเทรนด์ AI นะครับหรือ Tisco AI นะครับถ้าใครมองเป็นลักษณะเรื่องของลักษณะเชื่อว่าลักษณะของการที่ว่าใครมีสิทธิบัตรนะครับมีพาเทนต์มีความรู้เยอะๆใน AI แล้วก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับคุณอภิชาติมีเรื่องถามว่ากอง TMBC ORMF นะครับก็เป็นมาสเตอร์ของ UBS นะครับลงในจีนนะครับก็ย้ายไปกองไหนไหมจริงจริงกองจีนเนี่ยนะครับก็มี2ทางเลือกเนาะคือถือตัวเดิมนะครับเห็นมันแดงๆบางท่านก็บอกไม่กล้าขายแต่บางท่านก็พร้อมที่จะเปลี่ยนมาขี่นะครับผมว่าลองพิจารณาตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BG EQ นะครับของทางบัวหลวงถ้าเป็นสายแอคทีฟหรือจะลองพิจารณาเป็นในทางเมกะเทรนด์ไชน่าก็ได้นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็เป็นทางเลือกในการเปลี่ยนมาขี่เนาะเรื่องเรียลไลซ์ล้อเนี่ยสุดท้ายถ้าเราเปลี่ยนมาขี่แล้วมันวิ่งต่อไปได้ด้วยกันเนี่ยนะครับหรือวิ่งได้เร็วกว่ามันก็เป็นประโยชน์กว่านะครับ
ครับมีถามเรื่องเทสลาด้วยครับพี่ผมชวนไปดูเทสลาหน่อยครับ
Tesla นะครับ
ครับเมื่อคืนนี้ Tesla ก็บวก 3% ฮะ 3.2% นะครับราคาหุ้นเมื่อคืนนี้เดี๋ยวไปดูพี่หงสลับหน้าจอไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับ
Tesla นี่ก็แม้จะเมื่อวานดูเหมือนบวกดีนะครับแต่ว่าเห็นก็รู้นะครับว่า under S&P 500 Nasdaq ไปไกลมากที่กำลัง test all time high หรือ Nasdaq ที่ break high ไปแล้วนะครับก็ดูตอนนี้ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ว่าพองบแม้จะออกมาแย่กว่าคาดมากนะแต่ว่าก็สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับถ้ายังเลี้ยงต่อไปได้ผมว่าก็ยังชาเลนจ์นะเพราะว่าเพราะว่ายังต่ำเส้น100วัน200วันซึ่งก็เป็นlong term trend ซึ่งมันก็กดดันมาจากเรื่องของจีนนะครับแต่ว่าก็ข่าวเรื่องของการขึ้นภาษี EV จีนนะครับก็จาก25เป็น101เนี่ยก็อาจจะพอช่วยได้นะที่ทำให้ราคาหุ้นดีมาเมื่อวานแต่ผมคิดว่าถ้าถามเนื้อการแข่งขันจริงก็ยังดูเหนื่อยและอีกไกลนะครับ
ครับค่าเงินเยนเป็นยังไงบ้างครับ
ค่าเงินเยนเนี่ยถ้าจนกว่าทางผมคิดว่าระยะตรง158ข้างบนเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่น่าจะผ่านยากเหมือนกันนะครับหรือจริงๆกลมๆ ก็คือ160เนี่ยนะครับเพราะว่าก็เป็นคือเมื่อไหร่ที่มันจะไปหลุดไปใหม่เนี่ยเขาก็จะทาง BOJ ก็จะพยายามส่งสัญญาณว่าไม่ได้อยากให้ Weak อ่อนไปเร็วนะครับหรือส่งสัญญาณ Intervene นะครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่ BOJ ยังค่อนข้างแบบไม่ Decisive นะครับหรือไม่เข้มในการปรับแอคชั่นของตัวเองนะครับให้เป็นฮอกกิชขึ้นเนี่ยนะครับมันจะซึมไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับในความเห็นผมคือถ้าไม่มีอินเทอร์วีนหรือไม่มีการกลับตัวของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนะครับโอกาสมันก็จะค่อยๆซึมอ่อนไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถามว่าเราเชื่ออย่างไรเราเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งนะครับ BOJ จะต้องกลับตัวในเชิงนโยบายการเงินให้มันเข้มขึ้นนะครับหมายความอะไรหมายความว่ามันจะอ่อนไปได้เรื่อยปุ๊บจนเขากลับมาอินเทอร์วีนหรือประกาศบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆละนะครับสมมตินะครับว่าเงินเฟ้อมันมาอย่างที่เขามั่นใจละเย็นก็จะกลับมาแข็งแต่ว่าระยะสั้นน่าจะอ่อนไปก่อนนะครับ
ครับคุณวีวีวีไอพีน่าจะถามถึงกองยุโรปที่พี่หยงแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าต้องถือนานแค่ไหนนะครับ
ครับผมคิดว่าตัวยุโรปเนี่ยตอนนี้ยังยุโรปอาจจะไม่ใช่ ้านานของผมแบบสมมติว่าเทียบกับเวียดนามเวียดนามคงยาวกว่าแต่ว่ายุโรปเนี่ยผมคิดว่าในระยะ3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยเรายังเล่นได้สบายใจอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงนะครับอย่างน้อยนะผมคิดว่านะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามกันต่อไปอีกทีนะครับ
ครับคำถามสุดท้ายเวียดนามครับเวียดนามไปต่อหรือเปล่าเวียดนามอยากเข้าเพิ่มจังหวะนี้ใช่จังหวะในการเข้าไปซื้อหรือเปล่าครับ
นี่เวียดนามผมคิดว่าถ้าคนที่มาเล่นในมุมผมนะก็ควรจะตัวเทคเรื่องลองเทอมหน่อยนะครับลองเทอมวิวเพราะว่าถ้าถามแนวรับแนวต้านจะย่อตรงไหนอันนี้ผมอาจจะตอบได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองเรื่องลองเทอมเนี่ยเราผมว่าจะปฏิเสธยากว่าเวียดนามเนี่ยประเทศที่แข็งแกร่งในหลากหลายแง่มุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือปีหน้าเนี่ยมีลุ้นการเข้าสู่ emerging market นะซึ่งเราประเมินแล้วว่า flow มันจะเข้ามาในกลุ่มของเวียดนามเนี่ยนะครับอีกเป็นหลักพันล้านนะในช่วง2-3 ปีข้างหน้านะครับคือปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เข้าฟุตซี่นะครับถัดไปอีก2ปีก็จะได้เข้า MSCI ซึ่งจริงๆของที่เข้มๆอ่ะมันคือตอนรอบ MSCI นะครับ
ได้ครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมนะครับแล้วก็พี่หงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ